söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 11 fevral bazar ertəsi. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. Bakı Babşırın qumu haraya daşınır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri Abbas Ağa Məmmədov. Milli İlmər Akademiyası Geologiya İnstitutunun direktor, doktoru, professor, ekolog Hikmət Mahmudov, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin rəhbəri Hüseyin Məmmədov. Bu proses nə vaxtdan başlanıb? Sahil qumlarının tikinti məqsədi ilə daşınıb aparılması hansı fəsadlar törədir? Bütün bunlar turizmin inkişafına nə dərəcədə təsir göstərə bilər? Dirçəliş İctimai Birliyinin hazırladığı təkliflər paketində hansı çıxış yolları göstərilib? Aramsız olaraq bərbad vəziyyətə salınan sahillər əvvəlki vəziyyətinə necə gətiriləcək? Bərpa tədbirləri necə maliyyələşdiriləcək və bu işlər nə qədər vaxt aparacaq? Tikinti üçün yararlı olan qumları haradan gətirmək olar? Təkliflərin hazırlanmasına kimlər qatılıb, mütəxəssis rəyindən nə dərəcədə istifadə olunub və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımızı xatırladım, 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan regionlarının inkişafı ilə bağlı yeni 5 illik plan hazırlanır. Dövriyyə təzə pullar buraxılacaq. Kosova müstəqil olsa belə Rusiya, Ossetiyanın, Abxaziyanın müstəqilliyini tanımayacaq Sergey İvanov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan regionlarının inkişafı ilə bağlı konfrans başlayıb. Konfransda Prezident İlham Əliyev də iştirak edir. Prezident deyib ki, regionların inkişafı ilə bağlı plan uğurla icra olunur. Sənəddə nəzərdə tutulan məsələlərin 98% həll olunub. Nəticədə iş yerləri çoxalıb, yoxsulluq 49%-dən 16%-ə düşüb. Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur, xarici miqrasiya dayanıb. Bunları Prezident İlham Əliyev deyib. Əliyev bildirir ki, hökumət bir planla kifayətlənməyəcək, indi regionların inkişafı ilə bağlı yeni 5 illik plan hazırlanır.
Müvafiq göstərişlər verilibdir həm hökumətə, həm bütün yerli icra qurumlarına ki, növbəti 5 illik proqramı hazırlansın və təqdim olunsun. Və o proqramda, mən artıq bu barədə bir neçə dəfə demişəm, o proqramda bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır. Hər bir kəndin məsələsi öz həllini tapmalıdır və elə etməliyik ki, 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan xalqını narahat edən bütün məsələlər öz həllini tapsın.
İlham Əliyev. Regionların inkişafı haqda dövlət proqramının qəbulundan 4 il keçir. Proqramı qəbul edəndə məqsəd qoyulmuşdu ki, hökumət neft gəlirləri ilə bölgələri də inkişaf elətdirsin. Bu il proqramın icrası yekunlaşmalıdır. Regionların inkişafı ilə bağlı konfrans 2 gün davam edəcək. Konfransda prezidentlə yanaşı baş nazir Artur Rəssadə hökumət üzvləri iştirak edir. Milli Bank dövriyyəyə yeni pul vahidləri buraxmaq qərarına gəlib. Təzə pul vahidləri dəmir 1 manatlıqlar və 200 manatlıq əskinaslar olacaq. Amma kağız 1 manatlıqlar da dövriyyədən çıxarılmır. Bunu Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyib. Rüstəmovun sözlərinə görə dövriyyədə çox pul yığıldığı üçün yeni pul vahidi buraxılır. Azərbaycanda pullar 2006-cı il yanvarın 1-dən denominasiya olunub. Azərbaycan əhalisinə verilən qazın tərkibi təmizlənəcək. Hökumət bunun üçün proqram hazırlayıb. İndiyə qədər qazın 60% təmizlənirmiş. İlqar Rəsulu dinləyək.
Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, hal-hazırdan Azərbaycan tərəfi qaz emalı zavodlarında əldə olunan qazı yalnız 60%-ni tam təmizləyə bilir. Əlbəttə ki, qazın tam təmizlənməsi yaxşıdır. Bundan bir çox fraksiyalar əldə etmək olar. Benzin fraksiyası və s. ki, onların özü də dəyərli birləşmələrdir. Amma Natiq Əliyev deyir ki, hələlik qaz emalı zavodunun belə bir gücü yoxdur. Nazir onu da bildirir ki, son vaxtlar qazla bağlı baş verən hadisələr, yəni vətəndaşların zəhərlənməsi və s. O heç də bu qazın tərkibinin tam təmizlənməsi ilə bağlı deyil. Bu ehtiyatsızlıq, əgər belə hallar varsa, bu ehtiyatsızlıq ucundan baş verə bilər. Dövlət neft şirkətinin bu məsələ ilə bağlı geniş proqramı var. Həmin proqramda müxtəlif qurğular, zavodlar da qazın təmizlənməsi məsələsi nəzərdə tutulub. Bunlar ötəri vəsaitlər ayrılmalıdır və iş görüləcək.
İlqar Rəsul. Qazprom Ukraynaya verdiyi qazı bugündən kəsmək istəyir. Rusiyanın Qazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın milyard yarım dollar borcu var. Ukrayna borcu olmadığını bildirir. 2 il əvvəl də Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə oldu. Nəticədə bir neçə Şərqi Avropa ölkəsinə də qaz kəsildi. Sabah Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Onun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olacaq. Kosova müstəqil olsa belə Rusiya Cənubi Ossetiyanın ya da Abxaziyanın müstəqilliyini tanımayacaq. Bunu Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey Ivanov deyib. Cənubi Ossetiya və Abxaziya Gürcüstanın separatçı regionlarıdır. Rusiyaya arxalandıqlarını deyirlər. Rusiya isə separatçılığın yol verilməz olduğunu bildirir. Serbiyanın regionu olan Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir, bunun pis nümunə olacağını deyir. Əfqanistanda Norveç səfirliyini bağlayıblar. Norveçin Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, səfirlik təhlükəsizlik məqsədi ilə müvəqqəti olaraq bağlanıb. Yanvarda Kabulda törədilən partlayış nəticəsində bir norveçli jurnalist ölüb. Partlayışı talibançılar boyunlarına götürüblər. Norveçin Əfqanistanda 500 əskəri var, onlar NATO-nun tərkibində fəaliyyət göstərirlər. Və sonda, kosmosda ilk dəfə olaraq daimi araşdırma laboratoriyası yerləşdirilir. Amerikanın Atlantik gəmisinin astronavtları uçuşa hazırlaşırlar. Onlar kosmosdakı Columbus laboratoriyasını Beynəlxalq Kosmos Stansiyasına birləşdirmək istəyirlər. Qiyməti 1 milyard avrodan çox olan laboratoriya daha əvvəl yerləşdirilməli idi, astronavtlardan biri xəstə olduğu üçün gecikib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın söyləyirəm yenə də. Bugün nədən danışırıq? Bildiyiniz kimi ötən həftə Bakı Dirçəli İctimai Birliyi, Bakı və Abşeronun qumu haraya daşınır mövzusunda bir ictimai müzakirə keçirmişdi. Daha doğrusu müzakirənin adı dəqiq biliydi. Bakı kəndləri və Abşeron rayonu ərazisində süni yollarla yaradılan ekoloji problemlərin turizmin inkişafına təsiri. Bax bu mövzuda bir ictimai müzakirələr keçirdi. Biz Can Bakıda bu barədə sizə məlumat vermişdik. Bugün elə bu səbəbdən Bakı və Abşeronun qumu hara daşınır sualını müzakirəyə çıxarmağa qərar aldıq. Qonaqlarımız Bakı və Abşeronun qumu haraya daşınır. Qonaqlarımız bugün 3 qonağımız var. Bakı Dirçəlik İctimai Birliyinin sədri Abbas Ağa Məmmədov, Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun professoru, Geologiya Mineralogiya İlmləri doktoru, professor, ekoloq Hikmət Mahmudov və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin rəhbəri Hüseyin Məmmədov. Onlar birazdan studiyamıza gələcəklər. Hələlik gəlin fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, dinləyicilərimizə həftənin ilk iş günündə salamlayıram və dərhal da hava proqnozuna keçək. Bugün hava gün ərzində buludlu və yağmurlu keçəcək, lakin yağış yağması şərq küləyinin əsməsi temperaturun enməsinə səbəb olmayacaq. Çünki bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 6-8 dərəcə isti, keçə isə 4-6 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Bugün səhər Gürcüstan sarayında Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4-cü il dönümü ilə bağlı konferans öz işinə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə 2 gün davam edəcək bu konferans və orada artıq həmkarlarım da qeyd etdilər, Prezident İlham Əliyev, Baş Nazir Artur Rəsizadə, hökumət üzvləri, Azərbaycanda akreditə olmuş diplomatik korpusların rəhbərləri, EKİ və QHT nümayəndələri iştirak edirlər. Konferansdan əvvəl Prezident İlham Əliyev ölkədə istehsal olunan məhsulların sərgisi ilə tanış olub, bu sərgi də sarayın birinci mərtəbəsində təşkil olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı Prezident tərəfindən 2004-cü il 11 fevralda imzalanmışdı. Bugün Balaxanıda evləri sökülən bir qrup sakinlər Prezident aparatının binası qarşısında aksiya keçirmək cəhd göstərirlər və Azərbaycan Radiosunun müxbiri əməkdaşı Marif Çingizoğlu həmin aksiyadan məlumat verməlidir. İmkan olsa onu da qoşulub o haqda məlumat alarım. Bugün həm də müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin keçirdiyi ali təhsildə korrupsiya səbəblər və nəticələr mövzusunda bir monitorinqin nəticələrlə bağlı mətbuat konfransı olacaq. Azadlıq Partiyası isə yenidən seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri gündəmə gətirir və dərmi masa təşkil edir. Seçki öncəsi vəziyyət və seçki məcəlləsinə dəyişikliklər bu mövzuda. Sumqayıt şəhərində isə antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən ət sallaqxanaları ləğv edilir. Bu barədə APAY Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən məlumat veriblər. Bir neçə gün əvvəl biz də bu mövzuya toxunmuşduq. Elə orada İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarının nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəhbəri də bu barədə bizə məlumat vermişdi.
Bəli.
Sumqayıt şəhərindən isə bildirirlər ki, artıq bununla bağlı Sumqayıtda Baytarlıq İdarəsi tərəfindən şəhərin müxtəlif ərazilərində reydlər keçirilir. Daha çox yoxlama işləri şəhərin mərkəzi bazarında, 41-ci məhəllə ərazisində yerləşən bazarda və Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində aparılır. Hazırda idarə tərəfindən Sumqayıt ərazisində heyvanlar qara yara xəstəliyinə qarşı peyvənd edilirlər. Yaxın vaxtlarda isə heyvanlar bruselyoz xəstəliyinə qarşı müalicə ediləcəklər. İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı Xocalı soyqırımının 16-cı il dönümü ilə əlaqədar və təmpərvərlik mövzusunda 2-ci divar kağızı wallpaper müsabiqəsinə start verir. Müsabiqədə arzu edən hər kəs iştirak edə bilər. Hər bir iştirakçı bura maksimum 3 əsər qatıra bilər və təqdim olunmuş əsərlər peşəkar münsifər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcək, qaliblər müəyyən olunacaq. Bütün təqdim olunan əsərlər Xocalı soyqırımının 16-cı il dönümünə həsr olunmuş sərgidə nümayiş olunacaq. Və onların azinətdə yayılması da təşkil olunacaq. Digər gənclər hərəkatı, Dalğa Gənclər Hərəkatı sahə təsis olunmasının 3 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Bu dəfə küçə aksiyası formasında yox, Dalğa 3 il sizinlə adlı bir jazz centerdə bayram tədbiri keçirməklə qeyd edəcəklər. Qeyd edim ki, bu hərəkat da 2005-ci il fevralın 12-sində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bir qrup tələbəsi tərəfindən yaradılıb.
Sabah qonaqlarımız dalğaçılarla gələcək dinləyənlər.
Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər haqqında görək sonra nələr baş verir.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Fərəz Sabirqızı efir prodüserimiz. Bakı və Şironun qumu hara daşınır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızla söhbətdən birazdan olacaq. Hələlik gəlin bir musiqi nömrəsini dinləyək. Fərəz söylədi ki, bugün Bakıda yağışlıdır hava. Ona görə sizin üçün bir yağış mahnısı seçməyə qərar aldıq. Bir yağış mahnısı gəlsin.
Yağış bu şəhərə görünə gözəl bir gecədir bir sən bir mən bu şəhərdə bir də yağışlı gecədir yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir bəlkə yalan yağış deyil könlümüzün həsrətidir həsrətidir bugün göylər nəğmə deyir ürəyində söz varmış bu məhəbbət nəğməsini görən hardan bilir yağış yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir bəlkə yalan yağış deyil könlümüzün həsrətidir həsrətidir bəlkə göylər bu torpağa sevgisindən söhbət açıb yağış yağır bu şəhərin gözlərindən yuxu qaçır bu şəhərdə bu yağışda bu gecədə bizimkidir bu gecədən bizə baxan o səhərdə bizimkidir Əllərində damcıların parıltısı qəlbimizə axıb gedir bu yağışın pışıltısı yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir bəlkə yalan yağış deyil
könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Bugün göylər nəğmə deyir, ürəyində söz varmış. Bu məhəbbət nəğməsini görən hardan bilir yağış. Yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir. Bəlkə yalan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Bəlkə göylər bu torpağa sevgisinlə söhbət açır. Yağış yağır bu şəhərin gözlərindən yuxu qaçır. Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir. Bu gecədən bizə baxan o səhərdə bizimkidir.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Dediyim kimi bugün Bakı Abşeronun qumu haraya daşınır? Bu sualı qoymuşuq Can Bakıda qonaqlarımız. Qonaqlarımız Bakı Dişəliş İctimai Birliyinin sədri Abasağan Məmmədov. Hoş gördük Abasağan.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizi salamlayıram.
Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun professoru, geologiya mineralogiya elmləri doktoru, professor, ekoloq Hikmət Mahmudov. Hikmət bəy, hoş gördük sizdə.
Çox sağ olun.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin rəhbəri Hüseyin Məmmədov. Hüseyin Məmmədov, sizə xoş gördük.
Çox sağ olun.
Bugün çox vacib, mən deyərdim, bir məsələyə toxunuruq. Bakı və Abşeronun qumu haraya daşınır? Dinləyicilərə telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bu proses, daşınma prosesi nə vaxtdan başlayıb? Hər şünzədir, sağ olun. Nə vaxtdan başlayıb?
Siz, mən başlayayım.
Bəli, bəli, buyurun.
Sevda xanım, bu daşınma...
Bu Abasağan Məmmədovdur, Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri. Buyurun.
Mən dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Həmişəki kimi Bakı ətrafı və Abşeronda yaranan problemlər haqqında biz həmişə o problemləri qalxızıb və danışırıq. Mən çox minnətdaram Sevda xanım sizdən və sizin kollektivdən ki, həmişə bu... bizə diqqətlə yanaşırsın. Sizin sualınıza cavab olaraq mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bu qumların daşınması 10 illərdir ki davam edir, hələ Sovet hökuməti vaxtından. Amma bugün də o davam edir. Sadəcə olaraq o vaxtı Sovet hökuməti vaxtında biz deyirdik ki, yəni hansısa Sovet hökumətinin vaxtında Rusiya və başqa insanlar bizim dövlətə yəni respublikaya yanaşma nəticəsində o qumlar daşınıb.
Bəli.
Yəni fikir verilmir ki, o qumun xeyri nədir, zərəli nədir. Amma bugün biz azərbaycanlılar vətənimizi sevərək, biz bu haqda fikirləşməliyik və bilməliyik ki, bu qumlar daşınırsa, bunun sonrakı fəsadı və ekoloji durumu, yəni bizim respublikanın hansı formada olacaq. Ona görə mən bu məsələdə İstəyərdim ki, elə burada oturan yoldaşlar da diqqətlə yanaşsınlar. Mən çox minnətdaram Geologiya İnstitutunun əməkdaşı Hikmət Görkəmli professorumuzdan ki, burada iştirak edir. Həm Ekologiya Nazirliyindən burada iştirak edirlər ki, bu diqqətə öz fikirlərini bildirəcək.
Onda elə Hikmət müəllimdən bəlkə soruşaq ki, bu sahil qumlarının tikinti məqsədi ilə daşınıb aparılması hansı fəsadlar törədə bilər? Hikmət müəllim, buyurun, sizi dinləyirik.
Əvvələ çox sağ olun. Mən bu günləri Abasağa müəllimə də o vətəndaşlıq hissinə görə təşəkkür edirəm. Sizin bütün əməkdaşlarınıza, Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına da təşəkkür edirəm ki, belə bir təşəbbüsü qaldırmışsınız. Ümumiyyətlə, müasir ekologiya dövrün ən vacib problemlərindəndir.
Təbii.
Ekologiya çox sahəli bir elmdir. Ekologiya ətraf mühiti öyrənən elmdir. Ətraf mühit nədir? Havadır, torpaqdır, sudur, bitki aləmidir, canlı aləmdir və s. Əgər onlardan biri şikəst olursa, demək insanın həyatı pozulur, insanın özü şikəst olur. Bu baxımdan, bax, bugün toxunulan o sahil qumlarının daşınması və pərakəndə vəziyyətdə buna münasibət bəslənməsi mən deyərdim ki, ən acınacaqlı bir haldır. Bu qumlar daşınarkən orada böyük yarğanlar əmələ gəlir. Necə deyərlər, ondan da sabahsı gün çox böyük fəlakətlər olur. O yarğanlara, demək ki, suların dolması, digər tullantıların atılması üfunətli bir hal yaradır, ətraf mühiti də çirkləndirməyə məcbur edir. Ona görə də bura mütəxəssislər mütləq nəzarət eləməlidir qumların daşınmasında. Hər bir qumun özünün fraksiyanın o binaların tikilməsində, ümumiyyətlə tikinti işlərində onun dəyəri var. Fraksiyalardan istifadə etmək lazımdır. Ona görə də bəzən ona necə gəldi istifadə etdiyinə görə o tikinti də keyfiyyətli olmur. Tikintilər. Tez orada uçmalar da olur, müəddət çatlar da olur və lüzumsuz vasitəyə çevrilir. Ona görə də mütləq o dəniz sahillərinə nəzarət edən təşkilatçılar ki var, rəhbərlər, onlar mütləq bunda öz rəhbərliklərini göstərməlidir, öz nəzarətlərini göstərməlidirlər. Bundan əlavə də yay ayı gəlir. Bakı sakinləri mütləq o dəniz sahillərindən istifadə, dəniz suyundan istifadə eləməlidir. Dəniz suyu əgər çirkli olarsa, onun ətrafı yararsız vəziyyətə düşərsə, insanlar da orada lazımi səviyyədə istirahət edə bilməzlər. Bundan əlavə mən istərdim ki, ümumiyyətlə bəzi məqamlara toxunum. Bilirsiniz, o bəyək qeyd etdiyim kimi, o havanın, torpağın, suyun, bitki aləminin və s. biri zəhərləndikdə, bu insan aləminə mənfi təsir göstərir. Əgər meşələr qırılırsa, meşə nədir? Meşə oksigendir. Oksigen həyatdır. Həyat inkişaf deməkdir, sağlamlıq deməkdir. Əgər onlar qırılırsa, demək insanın sağlamlığı, insanın inkişafı yox olur. Digər bir tərəfdən mən bir geoloq kimi eyni zamanda istərdim ki, faydalı qazıntıların ekoloji aləmdə rolundan danışaq. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə yaradan Ulu Tanrı Azərbaycana xüsusi mən deyərdim ki, bəxşiş vermişdir. Xüsusi diqqət getirmişdir. 11 iqlim şəraitinin 9 Azərbaycandadır. Və bundan əlavə Mendeleyev cədvəlində olan demək olar ki, elementlərin əksəriyyətinə həm yataqları, həm də təzahürləri Azərbaycandadır. Məsələn, Daşkəsən bu Azərbaycanın Uralı adlanır. Orada bir çox faydalı qazıntılar var, o cümlədən dəmir yataqları. Əgər o dəmir yataqları oradan istismar olunursa, onun müəyyən hissəsi tullantı şəklində atılırsa, sonradan bura atmosfer suları, o cümlədən yağışdır, qardır və s. onu paslandırır, lehmə halına çevirir və ətraf mühiti, demək olar ki, o mümbit torpaqları da körləyir, bitki aləmi də körləyir və gələcəkdə o yararsız hala düşür. Və yaxud civə yataqlarının istifadə olunur. Civə bilirsiniz, uçucudur. Eyni zamanda zəhərləyicidir. Ətraf mühiti zəhərləyir. Və yaxud kükürt. İstismar olur. Kükürt də zəhərləyicidir. Ətraf mühiti körləyir. Amma digər inkişaf etmiş ölkələrdə, Amerikada, İngiltərədə və digər ölkələrdə o kükürtü müəyyən demək qablara yığılır və sonra lazımı sahələrdə istifadə olunur. Civə də həmçinir. Mən təklif edərdim ki, bu cür nə iş bizdə də aparılsın. Eyni zamanda bilirsiniz ki, məsələn...
Və sahil qumlarının, Hikmət Məlim, sahil qumlarının daşınması hansı fəsadlardır?
Sahil qumlarının daşınmasına da mən deyərdim ki, xüsusi nəzarət yetirilməlidir. O hansı sahələrə, hansı fraksiyalı qumlar daşınır, onlar xüsusi demək o nəzarət olan təşkilatlar tərəfindən qeydə alınmalıdır. Hərə gəldi, necə apardı, ona görə də heləncə dəniz sahilləri, o qumlu sahələr daşınır, o belə pis bərbat vəziyyətə düşür. Ona görə də mən təklif edərdim ki, o sahələrdə xüsusi nəzarət yaradılsın.
Oldu. Bu ekoloq professor Hikmət Mahmudovu da əziz dinləyənlər. Verilişimizə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühasisəsi Departamentinin rəhbəri Hüseyin Məmmədov da iştirak edir. Hüseyin Məlim, siz necə bilirsiniz? Bütün bunlar turizmin inkişafına hansı, nə dərəcədə təsir göstərə bilər? Hansı pis nəticələr göstərə bilər?
İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, məsələnin belə qaldırılması təqdirə layiqdir. Ümumiyyətlə, ictimaiyyətin, əhalinin də bu məsələlərə diqqət yetirməsi vacib məsələdir, vacib haldır. Ancaq deyim ki, bugün ölkədə mövcud olan ekologiya sahəsində mövcud olan problemlər sırasında, problemlərin prioritetliyi sırasında Xəzər sahilindən qum daşınması bəlkə də axırdan birinci və yaxud ikinci ola bilər. Əgər 10 il bundan qabaq biz bu məsələ ilə əlaqədar müzakirə aparmağa yığışsaydık, bəli, onda gündəmdə bu vacib məsələ kimi olardı. Hal-hazırda Xəzər sahilindən qanunsuz qum daşınması məsələsi prioritet ekoloji məsələlər sırasına daxil deyil.
Bəs nələr yəni, məsələn?
2002-ci ildə, 2000-ci illərdə, 2001-ci ildə bəli, olurdu. Xəzər sahilində müxtəlif yerlərdə ekskavatorlar qoyulmuşdu, maşınlarla ekskavatorla qanunsuz qum daşınırdı. Ekologiya Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində artıq Xəzər sahillərində heç bir yerdə ekskavatorla qum daşınması halına son 2-3 ildə demək olar ki, rast gəlinmir. Bəli, qanunsuz qum daşınması faktları olur. Bu əsasən əksər hallarda əlindən lapatka ilə, yəni bellə, deməli ağır yük maşınlarına yığılıb daşınma halında olur. Biz hətta belə deyim vertolyotla nəzarət və s. belə hallarda işlərdə həyata keçirmişdik.
Bəli.
Və əksər hallarda bunların qarşısı alınır həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən, həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü nəticəsində deməli müvafiq rayon polis idarələri tərəfindən bu halların qarşısı əksər hallarda alınır. Ola bilər təhdid hallarda yəni də çıxarılsın. İkinci bir məsələ, həmin sahildən qanunsuz qum daşınması məsələsi əslində bazar iqtisadiyyatında tələb və təklif məsələsi var. Əvvəllər Azərbaycanda demək olar ki, özü əsasən də Bakı şəhərində belə kütləvi tikinti işləri aparılmırdı. Əsasən aparılan tikinti işlərində kustar şəkildə aparılan tikinti işlərində müxtəlif belə deyim keyfiyyətinə baxmadan qumdan istifadə oluna bilərdi. Amma əksər tikintilərdə hal-hazırda bildiyiniz kimi sahil qumundan çox deməli çay qumundan çox istifadə olunur.
Duzlu olduğu üçün.
Bəli, çay qumundan daha çox istifadə olunur və ona görə də heç Bakının sahil qumlarına o dərəcədə ehtiyac olmur. O cümlədən bunu sübut kimi onu da göstərmək olar ki, hamımız Bakı sakinləriyi vaxt var idi ki, bir 5 il 6 il bundan qabaq şəhərin müxtəlif yerlərində qum maşınları həm sahil qumu olan, həm digər yerlərdən qanuni və yaxud qanunsuz gətirilən qum maşınları şəhərin müxtəlif mərkəz nöqtələrində o cümlədən Xalqlar Doğçul metrosu ətrafında və digər yerlərdə qum bazarları yaradırdılar, maşınlar saxlayırdı və qumu satırdılar və görülən yerli Ekologiya Nazirliyinin deməli təşəbbüsü nəticəsində yerli icra hakimiyyəti, yerli polis orqanları ilə birlikdə görülən tədbirlər nəticəsində bu gün həmin qum bazarları da ləğv olunubdu və bu da onu göstərir ki, bu gün sahildən qanunsuz qum daşınması faktı elə bir prioritet səviyyədə deyil və bu gün sahildən qum daşınmasının da mən dediyim kimi təhdidləri əksər hallarda baş verir harada. Birincisi hörmətli professorumuzun da qeyd etdiyi kimi bəli sahildən qum daşınması orada çalaların əmələ gəlməsinə, gölməçələrin sonradan bataqlıqlaşmasına və s. və yaxud şərait yaradır. Bütün sahildə olan əksər qum çalıları isə SSRİ vaxtından son 30-50 ildə yaranan çalılarda əksəriyyəti. İkincisi bu günləri sahildən daşınan qumların əksəriyyəti deməli ləhiç bağları ətrafından nardıran pişahış bağları ətrafındandır. Bu isə əksər hallarda, deməli, dövlətin fondunda olan ərazilərdən deyil, vətəndaşlara məxsus bağ sahələrindən, yəni hasarlanmış bağdır. Qış əsasən yay mövsümü istisnə olmaqla ilin digər fəsillərində orada vətəndaşlar olmur, bağlar nəzarətsiz qalır və müxtəlif adamlar tərəfindən həmin bağlardan daşınır. Hətta bizim belə faktlarımız var ki, bağ sahibləri özləri öz bağ ərazilərindən qumlarını maşına satırlar.
Yəni, doğrudan, yəni belə
hallar olur.
Yeri gəlmişkən elə bir mesaj da almışıq bununla bağlı. Nəzrin Bakılı bizə yazır ki, hazırda daha çox hansı sahibdən, hansı Bakı kəndinin sahibdən
mən qeyd elədim, lahic bağlardı, narlardı.
Nəzrin Bakılı bizə yazır.
Bəli, bu zonalardı. Hətta biz bununla əlaqədar dəfələrlə belə faktlarla rastlaşmışıq. Bəzi bağ sakinləri şikayət eləyirdi. Biz gecələr pusqular qurub onların ərazisindən, bağ ərazilərindən qumun daşınmasının qarşısını almışıq. Bəzilərinin isə özlərinin satmasını müəyyənləşdirmişik. Bəzilərini də müəyyənləşdirmişik ki, satır. satır, amma alan bundan ucuz alır, alandan sonra da gecələr gəlib hərdən də oğurlayır. Bu da acığa düşüb ona dərs keçmək üçün bizə müraciət eləyir və onu tutdurur və s. belə hallar da olur. Biz bununla əlaqədar bağlar idarəsinə də müraciət eləmişik, yerli icra orqanlarına da, özünü idarəetmə orqanlarına və bir çox hallarda bunların qarşısı alınır, amma hər bir halda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti olaraq mövcud qanunvericiliyə üzərinə qoyulmuş vəzifə və funksiyalara uyğun olaraq şəxsi mülkiyyətə məxsus ərazilərdə əsasən cavabdehliyi həmin mülkiyyət sahibləri özləri daşımalıdır. Yəni öz ərazilərinə özləri cavabdeh olmalıdır. Buna baxmayaraq biz öz tərəfimizdən qanunvericiliyə uyğun səlahiyyətlərimizə də aid bütün funksiyalarımızı həyata keçirməyə çalışırıq və eləyirik. Onu da qeyd edeyim ki, bayaq sual verdiniz. Deməli bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamı olmuşdur. Həmin sərəncamda Bakı şəhəri və onun ətraf ərazilərində deməli əsasən ekoloji prioritet olan problemlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar tədbirlər planında qeyd olunmuşdur və öz yerini tapmışdır. Həmin proqramda deməli ekoloji problemlər bu sahədə də bütün dövlət orqanları o cümlədən aidiyyət orqanları o cümlədən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi vəsaitləri daxilində tədbirlər görür. Qeyd etdiyim kimi Abşeron dəniz sahillərindən qanunsuz qum daşınması prioritet olmadığı üçün həmin proqramda da öz əksini tapmamışdır. Amma bu o demək deyil ki, ora nəzarət zəifləməlidir. Ora nəzarət bu gün də var, davam edir. Hətta dünən sırağa gün 6-cı bazar günü olmağına baxmayaraq, istirahət günləri olmağına baxmayaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müvafiq qurumlarının əməkdaşları əvvəllər olduğu kimi yenə də mütəmadi nəzarətlərini növbəli şəkildə sutqa ərzində həyata keçirmişlər və tək qanunsuz qum daşınmasından deyil, digər ekoloji qanun pozuntularının qarşısını alması sayəsində effektiv tədbirlər görmüş və qanun pozan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün tədbirlər görmüşdür. Qeyd edeyim ki, elə son 2 gündə bir hardasa ona yaxın fakt üzrə tədbir görülmüşdü. İnzibati qaydada sənədləşmə aparılıb, vətəndaşlar, qanun pozan vətəndaşlar cərimə olunmuşlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Abbasağa müəllim, necə bilirsiniz, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi söyləyir ki, bütün bunların qarşısını alırıq, yəni bu prioritet məsələ deyil. Bəs siz necə bunu dinləmələrə çıxartmısınız, müzakirələrə çıxartmısınız? Hansı səbəbdə?
Mən bəzi məsələlərlə, yəni ki, prioritet olub olmağı mən deyirəm ki, bəli, bu günlər mövcud olan problem var. O heç vaxt gündəlikdən götürmək olmaz. Bəzi məsələlərdə Hüseyin müəllimə razıyam ki, bəli, işlər aparılır Ekologiya Nazirliyi tərəfindən. Mən bir vaxt elə söhbət olanda dedim ki, bəli, Ekologiya Nazirliyindən hərdən fikir ayrılığımız olur, amma mən hesab edirəm ki, Ekologiya Nazirliyinə dövlət tərəfindən böyük qayğılar olmalıdır, diqqət olmalıdır. Həm maliyyə tərəfindən, həm də ki, dəstək tərəfindən salahiyyətlərinin genişlənməsi. Bəli. Amma o demək deyil ki, Ekologiya Nazirliyi bu günləri 100%-lı bütöv gücü ilə işləyə bilir. Bilirsiniz, Hüseyin müəllim dedi ki, Xallar dostluğunda qum bazarı ləğv olunub. Mən deyərdim ki, indi götürək imkan olsaydı, hal-hazırda getsək, orada qum bazarı var bu günləri. 7 nömrəli poliklinika deyirlər orada, onun yanında, yəni körpü tikilir. Orada bu günlərdə getsək, mən hər gün, hər səhər oradan keçirəm. Yəni, qum maşınları var. Ondan başqa, ekskavatorlar bəli yığışdırılıb, amma əllə doldurulan, Hüseyin müəllim düz qeyd elədi, əllə dolduran insanlar, yəni ki, gecələr, onlar ekskavatordan da tez işləyirlər. Yəni, mən bunu müşahidə eləmişəm. Mümkün olub-olmağı, yəni mən deyirəm ki, bu faktlar. Əgər biz bu günləri Əzbəyev rayonunun, yəni götürək ki, orada zirədən gələn, Türkiyəndən gələn 4 yolda diyansaq 24 saat ərzində biz hesablayarıq ki 100-dən çox, 100 olmasa 100-dən da aşağı gələn 100-ə kimi maşın, qum maşınları daşınır. Yəni Dübəndi, Xəşəxona, Zirə, yəni bu sahələrdən ümumiyyətlə qum olduqca böyük bir səviyyədə, yəni ki onların tərəfindən daşınır. Götürək ki Laz bağlarına düz qeyd olundu ki Laz bağlarından qum daşınır. Bəli, bu gün də daşınır. Onun qarşısını almaq olmur. Mən hesab edirəm ki, insanlar əgər öz şəxsi bağlarından daşıyırlarsa, mən hesab edirəm ki, qum insanların şəxsi malı ola bilməz. Yəni ki, dövlətə məxsus olmalıdır. Yəni ki, hər bir insan əgər bu bağı alıbsa, orada bağın istifadə edib, qumun istifadə edib, sabah oranı satacaqsa, gedəcəksə, onun yerini bərpa eləmək lazımdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, qum daşınma həm dəniz, həm dəniz kənarı, Abşeron, ümumiyyətlə, Abşeron özü tarixi bir yerdir. Mən buna bir çimərli kimi baxmıram. Mən hesab edirəm ki, buna yanaşmaq lazımdır ki, turistlərin burada gəlib dincələn vaxtı bizim tarixi abidələrimizi müşahidə edib tariximizə yəni yanaşması və bizim kökümüzün hardan çıxması, yəni bu da önəmlidir. Yəni bu da hamısı bizim yəni çimərliklə, bizim Bakı ilə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, yəni buna böyük bir diqqət yanaşmaq lazımdır. Diqqətlə.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, birincisi, xalqlar dostluğundan qum bazarı doğrudan da yığışdırılıbdır. Lakin hardasa qum bazarının, yəni mövcud qanunvericilik çərçivəsində, yəni təbii ki, ərzaq bazarı necə sanitar norma və qaydalara uyğun olmalıdırsa, tikinti materialların bazarda ola bilər hardasa, amma bu da müvafiq düstərə uyğun olmalıdır, yəni standartlara uyğun olmalıdır və həmin bazarda əgər standartlara uyğun bazar formalaşıb o bazarda qum satılırsa, bu hələ sahil zolağından qanunsuz qum daşınması demək deyil. Yəni, mütəxəssislər, o cümlədən möhtərəm bizim professor da burada oturub gedib baxa bilərlər bir yerdə ki, həmin bazarda satılan qumun əksəriyyəti qanuni fəaliyyət görsələn qum karxanası olan Şurabat kəndi yaxınlığında yerləşən qum karxanasından gətirilən qumda əksəriyyəti və bəzi hallarda vaqonla Bakıya gətirilən çay qumlarıdır ki, bazarda tələbat olduğuna görə təbii ki, o təklif çıxarılır bazara. İkinci bir məsələ, mən onu da qeyd elədim ki, baxmayaraq ki, bu prioritetdir, bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Üçüncü bir məsələ, onu qeyd eləyim ki, ümumiyyətlə şəxsi mülkiyyətdə olan ərazilərdən həm yerin tək haqqında qanununa əsasən, həm də digər mövcud qanun və normativ hüquq aktlar əsasən vətəndaşların ixtiyarı var ki, 5 metr dərinlikdə torpağın üst qatından, o cümlədən orada qum yerləşirsə elə qumun özündən istifadə eləsinlər və buna qarşı da hər hansı bir qanuni ölçü götürmə səlahiyyəti heç bir dövlət orqanının yoxdur. Yəni 5 metr dərinlikdə o cümlədən orada evinə him qaza bilər, o torpağı harasa daşıtdıra bilər və s. və ilaxır. Belə bir şeylər ola bilər. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq hörmətli professorumuz qeyd elədi, civət hullantıları ilə əlaqədar, kürt tufanları ilə əlaqədar. Azərbaycanda bildiyiniz kimi hal-hazırda artıq bir neçə ildir Sumqayıt körfəzində deməli, bir küçül kəndi tərəfdə təhlükəli tullantılar poligonu Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən tikilib istifadəyə verilmişdir. Hal-hazırda həmin poligon istifadə olunur. Bu poligon əslində nəzərdə tutulmuşdur Sumqayıtda olan civə tullantılarının yerləşdirilməsi üçün və ora artıq Sumqayıtdakı civə tullantılarının bir qismi yerləşdirilibdir. Digər bir qismi də bu yaxınlarda möhtərəm prezidentimizin müvafiq sərəncamına əsasən həmin ərazidə yerləşdiriləcəkdir. O cümlədən respublika ərazisində artıq bizim tərəfimizdən görülən tədbirlərin nəticəsində demək olar ki, bütün təhlükəli tullantılar həmin təhlükəli tullantılar poligonunda müvafiq qaydada basdırılması və utilizasiya olunması üçün yönəldilir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi bir nəfər bizə zəng çalıb, Türkanlan İlham adlı bir dinləyici zəng vurub və fərhəz eləyib ki, hər gün Türkanla Zira arasındakı boş torpaqlardan maşın-maşın qum daşınır. Bu proses yaydan bəri davam edir, deyib İlham bəy. Yol üstündə polis postu olsa da buna göz yumurlar. Özü də ekskvatorlar əsasən gecə işləyir, deyib. Həm ərazidəki sakinlərin baş beyni gedir, həm yollar palçıqlı olur deyib. Bu İlham adlı Türkan'dan dinləyici.
Mən bu suala cavab verim. Məhz bu gecə deməli Hövsan'dan düz Türkan Zirəyə qədər bildiyiniz kimi Zirə kəndinin aşağısında Abşeron Milli Parkı yerləşir. Abşeron Milli Parkına qədər bizim əməkdaşlarımız tərəfindən növbətçilik olub. Əslində bu qanunsuz qum daşınmasına əlaqədar həyata keçirilən tədbir deyildi. Əslində bu qanunsuz ovla əlaqədar həyata keçirilən tədbir idi. Amma hər halda əməkdaşlarımız mütəxəssislər və qanunsuz qum daşınması faktı rastlaşılanda onunla əlaqədar da qanunverici uyğun sənədləşmə işi aparıb qarşısına alırlar. Bu gecə dediyim kimi ona yaxın qanunsuz ovla əlaqədar fakt müəyyənləşdirilib, sənədləşdirilib. Hesab edirəm ki, əgər qanunsuz qanunsuz qum daşınması rastlarına çıxsaydı, onu gizlətmək üçün hər hansı bir səbəb olmazdı. Və bəzi hallarda, mən deyim ki, bəzi hallarda süni şişirtmələrə yol verilir belə suallar qoyulanda. Hesab edirəm ki, faktlar ola bilər, yenə də deyirəm, ekskavatorla deyil, əllə faktlar ora bilər. Amma bu əsas vermir ki, qanunsuz Abşeron sahillərinə qanunsuz qum daşınmasını belə deyim, bu formada şişirdik.
Bir mesaj da almışıq. Ən son mesajı xeyirəm, Seyməlim. Yazılar ki, qumu polisin rəhbərliyi altında aparırlar. Əgər qadağandırsa, onda qum bazarları hardan əmələ gəlir və adını yazmayan bir...
Demək, icazı verin, bir məqama toxun.
Üzr istəyirəm, qadağan deyil qum bazarları. Çünki qanuni qum kariyerləri də var. Həmin qanuni qum kariyerlərinə çıxan qumlar hardasa satılmalıdır.
Bilirsiniz, qanunsuz qum daşınması harada yerləşir?
Şorabatda var.
Şorabatla Əzbəyev rayonunda fərq nə qədərdir? Yəni, Şorabatdan gəlib götürürlər qumu, gətirirlər Əzbəyev rayonuna, oradan fırladırlar Zirədən, Dübəndidən, gətirirlər qum bazarına. Bilirsiniz, məntiq yoxdur. Bilirsiniz, mən bir şey deyirəm, üzr istəyirəm. Yəni ki, mən sizin bütün fikirlərinizə, ekologiya nazirinin işləməyindən də xəbərim var, yaxşı işləyirlər. Mən bir söz deyirəm, sadəcə olaraq bugün deyirik ki, yəni qanunsuz qumların daşınması, qum faktı var, siz deyirsiniz, yoxdur.
Mən sizə deyirəm ki, qanunsuz qum daşınması faktı var və o əlnəndir. Belə faktlar da ola bilər, olmalıdır da. Çünki
yəni, bugün mesaj
qanunsuz gəlirsə, qum daşınması, ümumiyyətlə qanunsuz qum daşınmasıdır, qanunsuz ovdur, adam öldürməkdir, ev oğurluğudur. Bunlar hamısı cinayətkarlığın və yaxud qanun
pozuntusunun
təzahür formalarından biridir.
Bazarda qanunlu
ekologiya sahəsində olsun, istəyir ekologiya sahəsində olsun, istəyir insan hüquqları sahəsində olsun, hüquq və azadlıqları sahəsində olsun, istəyir deməli şəxsin fiziki sağlamlığına xərər yetirən bir qanun pozuntusu olsun. Bu qanun pozuntuları yəni mövcud olası bir şeydir. Nə qədər insan var, qanun pozuntuları da var. Lakin buna qarşı ölçülər götürülür və qanuni qum bayaqçı suala mən cavab olaraq deyirəm, qanuni qum bazarları var və qanuni qumlar satılmalıdır orada. O deməkdir ki, sahildən qanunsuz qum daşınmalıdır. O ki, qaldı polislə əlaqədar, polisin rəhbərliyi eləməsinə. Mən qeyd edeyim ki, təxminən biri 2-3 il bundan qabaq Bakı şəhər rayon polislərindən birində polk komandirini elə məhz belə işin üstündə işdən çıxartdılar Ekologiya Nazirliyi.
Bax, bir son Fərəh yazıb mənə ki, adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyici yenə zəng vurub, Ləhiş bağlarından indinin özündə də qum daşınması davam edir söyləyib. Hətta o yerləri o qədər boşaldıblar ki, deyib dinləyicimiz, onun bağ evinin divarı uçub. Amma mən çox istərdim ki, dinləyicilərimiz qoşulsunlar, özləri istəmirlər və orada deyirlər.
Ləhiş bağlarında biz demək olar ki, mütəmadi reydlər keçirdirik. Ləhiş bağlarından ilk dəfədir ki, Ekologiya Nazirliyi adını qeyd edirəm ki, ilk dəfədir ki, belə bir məlumat verilir ki, qum daşınmasına evin divarı uçubdur. Ləhiş bağlarında qum daşınması məsələsi aktuallığını itiribdi 2005-2006-cı illərdə. 2007-ci ildən Ləhiş bağlarında sistematik qum daşınması demək olar ki, yoxdur. Müxtəlif vaxtlarda yenə deyirəm, qanun pozuntuları var. Ola bilər gecə, gündüz kimsə oğurluq lapatqa ilə, bellə daşıya bilər. Amma konkret olaraq 2005-2006-cı ildən sonra Ləhiş bağlarından qum daşınmasının sistematikliyi gündəlikdən çıxıb.
Hikmət müəllimin sözü vardı. Buyurun, professor. Buyurun, eşidirik sizi.
Bilirsiniz, bax indi sizin bu verilişlə bağlı nə qədər yoldaşlar maraqlanırlar, dinləyicilər. Ona görə də belə verilişləri mütəmadi aparmağı mən təklif edərdim. İkinci bir təklifim nədən ibarətdir? Bütün bu məsuliyyətlərin hamısını nə Ekologiya Nazirliyinin üzərinə yıxmaq olmaz, nə də dövlətin üzərinə. Burada ictimaiyyətin özü də fəal olmalıdır. Hər bir vətəndaş da burada fəallığını göstərməlidir.
Təbii.
Bu bir. İkinci bir tərəfdən, indi müsəlmançılıqdır da, biraz burada ciddiyyət lazımdır. Bilirsiniz, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yol qayda qanunlarını pozanlara çox ciddi tədbirlər gördülər. İndi nə qədər orada cərmələr olunur. Və buna görə həmin o qayda qanunların pozulması bir qədər səngiyibdir. Mən təklif edərdim ki, dövlətimiz tərəfindən, o cümlədə Ekologiya Nazirliyinə əvvəl gözəl səlahiyyət verilsin. İkinci bir tərəfdən o səlahiyyətli yoldaşlara elə bir məsəl imkan verilsin ki, orada ciddi qanunlar tədbir olsun. O ciddi qanunlar tətbiq olunarsa, onlar yüksək səviyyədə cərmələnərsə, heç bir vaxt o Bakı bağlarından və ya Ləhəş bağlı və ya digər yerlərdən, o dəniz kənarı sahələrdən elə mən üzr istəyirdim bu ifadəmə görə, vəhşiliklə o qumların daşınması, elə kör təbii vəziyyətdə olması buna yol vermək olmaz. Aha. Ona görə ciddi tədbirlər görmək lazımdır.
Aha. Buyurun, Abbas ağa müəllim.
Çox minnətdaram professorun bu fikirlərinə, yəni fikirlərinə. Mən bilirsiniz, bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Bu gün mən gəlməmişəm və yaxud da hər dəfə mən tədbir eləndə mən bildirirəm ki, yəni biz kimisə günahlandırmaq üçün bu tədbiri eləmirik. Yəni bu məsələni qalxızmırıq. Biz sadəcə ol deyirik ki, bu problem mövcuddur və bu mövcud problemin qarşısı alınmalıdır və yeni təkliflər olmalıdır. Mən tədbirdə bilirsiniz ki, ayın 6-sı bizim Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
tədbirimiz var.
Yəni biz həm də təkliflə irəli çıxmaq istəyirik və istəyirik ki, həm Ekologiya Nazirliyi, həm başqa təşkilatlar, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də bizim Azərbaycan vətəndaşları, əgər bu məsələdə aktual, əgər fikirləşən insanlarımız varsa, təkliflərlə buyursunlar, biz onları qəbul edəyək. Biz Ekologiya Nazirliyi ilə birgə və yaxud başqa təşkilatlarla birgə bu məsələyə bilirsiniz, obyektiv yanaşaq. Bu günləri Hüseyin müəllim deyir ki, bəli, bütün məsələlər həll olunub, mövcud deyil. Bilirsiniz, biraz bu sahədə şişirdilmə bir məsələ var. Yəni, biz artıq bu məsələyə nəinki aktual, aktuallığından da yüksək bir məsələ kimi baxırıq. Ona görə ki, bugün əgər insanlar zəng edir, mesajla yollayır ki, bu fakt hal-hazırda varsa, biz onu dana bilmərik. Bilirsiniz, əgər bazar qanunludursa, biz orada yəni başqa yerdən silah gətirib sata bilərikmi?
Xeyr. Hətta dinləyici var yeri gəlmişkən, mən telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Alo, Elçin bəy, biz sizi gözlədik. Üzr istəyirəm.
Salam mənim.
Aha, buyurun.
Alo, salam.
Salam.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim sözüm ondadır ki, sualım odur ki, yəni bu qumlar daşınır, onsuz oradan da ziyan vurulur və daşınır şəhərə gətirilir. Siz 2-3 bundan qabaq şəhərdə olan tozu torpağı gördünüz də. Mümkün deyil Bakıda yaşamaq. Biz Bakılıyıq da, Bakıdan köçüb getmək lazımdır. Mümkün deyil yaşamaq. Toz, palçıq, çirçab, bu zibilin içində biz nə qədər yaşayacaq? Mən bunu Ekologiya Nazirinin nümayəndəsinə sual. Nə qədər yaşayacaq? Buna kimdir günahkar? Görürsən bu millətdir günahkar, yoxsa sizsiz günahkar?
Aha, sağ olun. Bu Elçin adlı dinləyicimizin fikri idi. Buyurun, Hüseyin müəllim.
Deməli, bu yaxınlarda 2006-2007-ci illərdə, səhv eləmirəmsə, Ekologiya Nazirinin təşəbbüsü ilə bir deməli, rolik çəkilmişdi, televiziyalarda verilirdi, müxtəlif kanallarda.
Reklam rolikləri.
Reklam rolikləri, müxtəlif kanallarda.
Reklam çarxları, belə deyil.
Çarxları. Televiziya kanallarına nümayiş olunurdu. Yadınıza gəlirsə, evdə çıxır, işə gedir cavan ailə başçısı.
Bəli, o zibil atmaq məsələsi, hər şey.
Atır pəncərədən. Mənə elə gəlir ki, bu reklam çarxı bu suala çox gözəl cavabdır və ondan ibrət götürmək lazımdır. O ki, qaldı Bakıda tozun olmasına, mən deyim ki, Bakı ətrafında əsasən də Qobustan tərəfdə və digər ərazilərdə 2008-ci, 2007-ci bu illərə belə deyim 100 illər bundan qabaq insan fəaliyyəti nəticəsində Qobustan ərazisi deməli ölü torpağa çevrilibsə və orada daşla, tozla savayı heç nə yoxdursa və Bakıda küləklər şəhəri olduğuna görə bütün bu külək bu tozu oynadırsa buna mən bilən yəni sualı daha asan tapmaq olar.
Camaki davam edəcək, amma mən indi sorğumuz var, onu istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım. Sahil qumlarının necə gəldi, hara gəldi daşınması, hansı arzu olunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər? Bakılılardan soruşmuşuq. Mümkünsə qulaq asaq sonra.
Dəniz qumunu tikintisi işlətməkdə o betona qarışdırılanda betonun tamam demək olar ki, onun necə deyim keyfiyyəti nol dərəcəsinə gəlir çatır. Çünki o çınqıldan düzələn beton heç bir şeydir. Düzdür, ucuz başa gəlir, amma ki onun keyfiyyəti tamamilə heç vəziyyətə gəlir çatır.
Dənizin qumunun daşanmasının fəsadı əsas ondan ibarətdir ki, dənizin suyu çox qabaq gəlir. Bu da demək olar ki, tamamilə ekologiyaya da pis təsir eləyir. İkinci fəsad da ondan ibarətdir ki, həmin o dəniz qumundan ev tikintiləri istifadə edirlər. Bu da açıq-aşkar görünür ki, tikilmiş evlərin malalarında yağışdan sonra qanı qayda çeşkələr əmələ gəlir. Bu da evdə dinləmişliyi əmələ gətirir.
Dənizdən yığılan çınqılların indiki tikilişlərə o qədər ziyanı olmasa da, dəniz üçün fəsadları çoxdur. Çünki dənizlərdə yaranan dərə təpələr, yayda insanlar orada dincəlməyə gedir, orada çimmə zamanı böyük bir fəsadlar baş verə bilər, insanların batması zadı. Onu qırdı gələk buna müəyyən qədər, həm də ki o çıngıl da dəniz qırağında özünün bir insana o xeyri var. Onu ziyan götürməsin deyə mənə elə gəlir ki, bundan bu cür istifadə etmək olmaz.
Birinci ona görə ki, insan sağlamlığına böyük ziyanı var. İnsanlar dənizə gedərkən qumları orada az olduğundan insanlar cürəbəcürə çuxurlara düşürlər və buna görə yaxşıdır. Ondan da başqa tikintilərdə də bu heç yaxşıdır istifadə etmək. Çünki elə bunun nəticəsində də evlərin çoxsa çöküntüyə səbəb olur.
Sadəcə əvvəlki vaxtları məsələn nəzəri alsaq, azca bir həkimə gedəndə, həkim malcı yazanda ən əsas nə yazırdı? Malcı ilə bərabər ayaq ağrılandı, bel ağrılandı. Dəniz qumuna basdırılması məsləhət görünərdi. Amma indi hal-hazırda o dəniz qumunun və yaxud çınqılın oradan götürülməsi həm bir tərəfdən malcı və ocaqlar demək olar bizdə tamam azalır. İkinci cəhətdən də ki, sahillərin gözəlliyi tamamilə yox vəziyyətində hal-hazırda.
Bizim dədə-babadan dəniz qırağına gedəndə uşaqlarımızın və ya böyüklərimizin hansısa xəstəliklərə görə ayaqlarını quma basdırırdı. Bu həqiqətən də kömək olurdu. Hətta ayağında raxitlik olan uşaqların ayağını da düzəldirdi. Ondan başqa da ki, dəniz suyu qabağa gəldikcə orada dərələr əmələ gəlir. Həmin qumlar ki, kamazlarla daşınır, dərələr əmələ gəlir. Su da qabağa gəldikcə orada uşaqlar çiməndə batırlar. Və həm də ki, əvəzinə gəlib ora başqa qum səpildiyinə görə də heç bir müalicəvi tərkibi yoxdur. Ən çox insanlarımıza zərər var.
Bitti. Sorğumuz bitti. Siz dinləyənlər, sahil qumlarının daşınması hansı arzu olunmaz nəticələr törədə bilər? Belə bir sual qoymuşduq biz. Necə bir söz deməli?
Gördünüz, mən qeyd etmək istəyirəm ki, özünüz də şahid olduğunuz ki, çıxış edənlərin əksəriyyəti, yəni təbii ki, savadlı vətəndaşlarımız çoxdur. Mənim çıxışımın ilkində dediyim kimi, sahil qumu tikintidə demək olar ki, istifadə olunmur. Əksər hallarda kustar tikintilərdə istifadə olunur.
Bəs hara aparırlar?
Yəni demək, mən də onu demək istəyirəm ki, xanım, bunun kütləvi daşınması vaxtilə deməli tikinti Azərbaycanda tikinti az idi. Mm-hmm. Onda kimsə öz şəxsi ətiyanlı sahəsini tikirdi, ucuz başa gəlsin, yaxından daşıtdırırdı. Mm-hmm. O vaxtlar ekskavatorla daşıyıb satmaq sərf edirdi. Yəni bu adi bazar iqtisadi, bazar münasibətləri bu məsələləri tənzimləyir. Mm-hmm. Bu günləri var bu qum daşınması. Mən demirəm yoxdur, tam qarşısı alınıbdı. Mm-hmm. Amma bu artıq necə kustar istifadə olunur, eləcə də kustar daşınır. Yəni bellə gündə bir neçə maşın ola bilər, qanunsuz gedir. Amma kütləvi deyim ki, bu deyilən qaydada kütləvi olası olsa bu. Bəli. Hər maşın 5-6 qub, 8 qub maksimum qum tutur. Hı-hı. Bir yəni tikintinin masşetabına görə bura qumla təchiz eləmək məsələsini bir nisbətlə qoysaq və müzakirə eləsə olsaq, onda bu tikintiləri bu qumla təmin eləmək üçün gərək yollarda qum maşından zavaya heç nə olmasın. Hı-hı. Amma bu günləri qum maşınları heç yollarda rastlanmır. Adəldə bilən indi ola bilər, olur həftədə 10 dənə, 15 dənə ola bilər olsun qanunsuz. Amma yenə də deyim, bayaq hörmətli professor da qeyd elədi. Yol hərəkəti qaydaları ilə əlaqədar bütün günü yollarda nəzarət var, amma o demək deyil ki, avtomobillər yol hərəkətini pozmur. Yəni bu da qanun pozuntusunun təzahür formalarından biridir. Tam qarşısı alına bilmir. Alınacaq yəqin ki, nə vaxtsa. Amma eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, gələn bu qumlar da yenə bu günləri kustar üsulla aparılan tikintilərdə istifadə olunur. Çünki əsasən dövlət deməli böyük tikintilərdə tikintidə istifadə olunan tikinti materialları tikinti ekspertizasından bildiyiniz kimi keçirilir. Onun keyfiyyəti orada müəyyənləşdirilir. Ondan sonra onların müvafiq icazələr verilir ki, tikintidə istifadə olunsun. Adi vətəndaşlar bilirsə ki, sahil qumundan tikilən vurulan su vax yağışdan sonra axırsa, tökülürsə, deməli bu böyük tikintilər aparan tikinti mütəxəssisləri bizdən də yaxşı bilirlər.
Mənə söylədilər, dinləyici var. Alo, Zahir bəy.
Alo, salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Xoş gördük sizi. Yəni ki, mən bu qonaqların da sualım var idi. Həm də ki, öz fikrimi əlbəttə ki, bildirmək istəyirəm. Mən bu sizin sualınıza qarşılıq olaraq cavab nədir? Bəli, yəni ki, yaxşı deyil bu beləsinə ziyan vermək. Ancaq ki, mən bu nədir, hörmətli qonaqlarımıza sualım var. Niyə görə bu Ekologiya Nazirliyi ümumiyyətlə, bax, bu məsələdən başlamaq istəyirlər. Bu... Biz bilirik ki, mən Bakılı olaraq mən bu sualı belə vermək istəyirəm. Yəni ki, yəqin ki, hüququm da çatır onlardan tələb eləməyə. Bakı şəhərində indi kütləvi hal alıb ki, ağacların qırılmağı, yerində binaların tikilməyi. Yəni bu məsələlərdən başlamırlar. Bizdə bu Xətai rayonunda İnqilab İsmail küçəsində bir dənə yeganə parkımız var idi. Yeganə parkda pusatı qırılıb. Yəni ki, yerində obyektlər tikilir. Yəni ki, bu kabab pişirirlər, nə edirlər? Belə bir məsələlər.
Bəli, bəli,
bunları
bəli.
bunlara ne için bakmıyorlar? Gidip kumdan yapsınlar. O sürücüler 5 maaş pul kazanırlar. Şimdi onlara cerme artırmak istiyorlar. Yani ki bu bir ayrı birine doğru.
Anladım. Yani özür istəyirəm. Yəni bu ayrı bir şeydir. Aha, indi qulaq asın size nə deyəcəklər. Bu Zaur adlı dinləyicimizin fikridir.
Mən Zaur adlı dinləyicimizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl sual qoydu və doğrudan da düzgün sual qoydu. Mən elə sözümün çıxışımın əvvəlində də qeyd elədim ki, Bakı üçün, Abşeron yarımadası üçün sahil zolağından qum daşınması bu dəqiqə prioritetlər sırasında deyil, varsa da axırdan birinci, ikincidir. Elə məhz yaşıllıq məsələsi ondan bəlkə prioritet bir məsələdir. Və doğrudan da düzgün qoyursalı. Birincisi qeyd edeyim ki, şəhər və digər yaşayış məntəqələrində mövcud olan yaşıllıqlar deməli meşə fonuna aid olmayan şəhər və digər yaşıl ərazilərdə yaşayış məntəqələrində yerləşən yaşıllıqlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il sentyabr tarixli deməli qərarıyla tənzimlənir. Onların qorunub mühafizə olunması. Ümumiyyətlə şəhər və digər yaşayış məntəqədəki yaşıllıqlar, yəni özünü idarə etmə orqanlarının ərazisində olan yaşıllıqlar, onlar həmin o yerli icra və özünü idarə etmə orqanlarının inventarı kimi onların balansındadır. Və hər bir ağaca həm qulluq nöqteyi nəzərindən, həm kəsmək, həm köçürtmək, həm əkmək, həm becərmək nöqteyi nəzərindən öz inventarı kimi münasibət bəsləməlidirlər olar. Və həmin 170 saylı qərarda da qeyd olunur ki, deməli həmin yaşıllıq ərazisində müxtəlif təyinatlı obyektlərin yerləşdirilməsi zamanı yerli icra və özünü idarə etmə orqanları həmin ərazidəki yaşıllıqları Ekologiya Nazirliyinin müvafiq rəyi nəzərə alınmaqla köçürə və yaxud kəsə bilər. Buna baxmayaraq, bugünə qədər əksər hallarda torpaq ayırmaları zamanı müxtəlif vətəndaşlara, hüquq və fiziki şəxslərə torpaq ayırmaları zamanı müxtəlif təyinatlı obyektlərin tikintisi üçün torpaq ayırmaları zamanı Nazirlər Kabinetinin 42 saylı qərarına əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən rəyin alınması demək olar ki, rəyin alınması tələbinə əməl olunmur. Bu səbəbdən də bir çox hallarda artıq Ekologiya Nazirliyi torpaq ayrılıb həmin ərazidə müxtəlif hüquqi fiziki şəxs tərəfindən təyinatı üzrə işə başlanandan sonra müəyyənləşdirilir ki, yaşıllıq ərazisi ayrılıb konkret olaraq hansısa hüquqi və yaxud fiziki şəxsə. Bu halda biz qanuna uyğun tədbir görüb, inzibati xətalar məcəlləsi ilə inzibati cərimə tətbiq eləyib, təbiət qırılmış ağaca görə, kəsilmiş ağaca görə, təbiət vurulmuş ziyana görə iddia qaldırırıq. Bəzi hallarda isə bizim tərəfimizdən həmin müvafiq yerli icra orqanının və yaxud bələdiyyənin verdiyi sərəncam və qərarların ləğv olması üçün məhkəmə orqanlarına müraciət olunur və ləğv olunur.
Bir mesaj gəlib. Kənan bizə yazır ki, bu il üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin büdcəsi nə qədərdir? Ayrılan pul Azərbaycanın ekoloji problemlərinin həllinə kifayət edəcəyimi? Qısaca mümkünsə
deməli, birincisi qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olaraq Azərbaycan Respublikasındakı ekoloji problemlərin həlli üzrə orqan deyil. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasında mövcud olan ekoloji problemlərin yaranma səbəblərinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar təkliflərini verən yaradma amillərini deməli inkişaf etməməsinin qarşısını almaq üçün nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən dövlət orqanıdır. Bu bir. İkincisi də Ekologiya Nazirliyinin büdcəsi barədə məlumatı Ətraf Mühit Mühafizəsi Departamentidir. Ekologiya Nazirliyinin mərkəz aparatı verə bilər. Bu da mənim səlahiyyətlərimdir.
Bir qrup dinləyici adından Zəhv Uran Mürsəl müəllim təklif edib ki, Fərəhə deyib ki, Qobustanda meşəlik salınmalıdır ki, oradan gələn tozun qarşısını almaq mümkün olsun.
Deməli, bununla əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən artıq ikinci, üçüncü ildir səhv eləmirəmsə, yenə Ətraf Mühit Mühafizəsi Departamenti olaraq qeyd edirəm ki, bununla əlaqədar meşələrin inkişaf departamenti məşğul olur. Amma bildiyim qədər həmin ərazidə artıq meşə bərpa və meşə salma idarəsi təşəkkül olunub Ekologiya Nazirliyi tərəfindən və fəaliyyət göstərir. Həmin ərazilərdə artıq bu sahədə işlər gedir.
Bir mesajı da oxuyum ki, bu vəziyyətlə bağlı hər hansı bir məhkəmə iddiası qaldırılıb mı? Məsələn,
çox,
belə bir şey olub mu?
Çox.
Təşkilatlar nə edib?
Bizim tərəfimizdən çox iddialar qaldırılıbdır. Konkret olaraq siz mənə demişdiniz ki, burada sahildən qanunsuz qum daşınmasına əlaqədar söhbət aparılacaq. Ona görə mən konkret o sahə üzrə faktları götürməmişəm. Amma həmin bütün həm vətəndaşlar üçün, həm kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün biz onu təqdim edə bilərik. İnformasiya açıqdır.
Mən qısaca deyərəm ki,
qısaca deyirəm ki, qum daşınma problemi mövcuddur. Sadəcə olaraq o məsələlər ki var, bu günlər Hüseyin müəllim deyir. Mən belə başa düşdüm ki, qum daşıyan sürücülərin həm himayədarları var, həm də ki, bunun bir qolda Hüseyin müəllimizdən gəlir. Bu günləri ancaq siz sürücüləri...
Mən
bilirsiniz nətər, siz ancaq qum daşıyan sürücüləri qorudunuz bu günləri.
Kim?
Mən sizə bu günlər deyirəm ki, bu gün mövcud olan... Yox, bilirsiniz nətər, mən ona belə başa düşürəm.
Xanım, əgər söz belə gətirsə, mən bir açıqlama verim. 2004-cü ildə ya 2005-ci ildə səhv eləmirəmcə, Abbas Ağa müəllim, Bakı İctimai Dirçəlik, qoyu elə o dinləyicilər də işitsin, birliyinin sədri, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentində bir neçə dəfə gəldi və təklif elədi ki, qanunsuz qumlanmasının qarşısını almaq üçün birgə tədbirlər keçirdik. Biz razılıq verdik və birgə tədbirlər də keçirdik. Üstündən bir müddət keçəndən sonra Abbas Ağa müəllim, bizim Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin sektor müdürü, keçmiş sektor müdürü Canpolad Bayramovun iş otağında ona təklif etdi ki, qanunsuz qum daşıyanların qarşısına şlaqbaum qoyaq, mən oradan pul yığım
və belə siz
şəriyisiniz, bilirsiniz, ola da bilməz. Hamı məni tanıyır.
Biz bir də sabah görüşəcəyiz. Hər dən canlı görüşəcəyik.
Çox bilirsiniz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.